Tällä kertaa Siuntiossa olen täällä Pikkalan tilalla ja tässä on Pikkalan kartanon isäntä Tuure Lindeberg. Maissia viljelet täällä. Mitenkä, onko kauan täällä viljelty maissia?
No joo, kaikki alkoi silloin 80-luvulla jo, kun olin agronomiksi opiskelin Viikissä Helsingissä yliopistolla. Ja meillä oli semmoinen harjoittelukausi, 8 kuukautta. Sen mä tein USA:ssa, MAST-ohjelmassa, Minnesotassa. Ja siellähän tietysti syötiin maissia. Laitettiin vaan siemenet siihen hyvään mustaan multaan ja preerialla. Ja syötiin hyvää maissia ja lihaa, T-bone steaks. Niin se oli erittäin hyvää maukasta. Ja siitä se lähti, että otin pussi siemeniä mukaan kotiin ja ajattelin, että laitan täälläkin kasvamaan.
Maissit tulille niin sanotusti, tai ei ehkä ihan heti tulille. Kauan kesti, että varsinaisesti tuotetta sitten rupesi maasta pukkaamaan.
No joo, sehän ei ollutkaan niin helppoa kuin USA:ssa, että kun me kesät ei ole niin lämpimiä, niin eihän se onnistunut. Eihän mä saanut ähkiä ollenkaan 10 vuoteen. Et se oli ehkä vähän väärät lajikkeet ja sitten ei ollut lämpöä tarpeeksi. Sitten vasta 10 vuoden jälkeen niin mä opin, että mitä se tehdään. Oikeastaan norjalaiset opetti, mutta että pitää niin kuin vähän huijata, että saadaan toi lämpötila, enemmän lämpötilaa siihen. Kesät ei riitä meillä. Nämä on kaikki niin kuin muovin alla kasvataan, joka ikinen taimi. Et muuten ei onnistu. Tämä on liian kylmä tämä meidän kesä.
Joo, koska tosiaan se on selkeää, että hyvä toi, että Amerikasta kävit oppia hakemassa ja sieltä se innostus, koska Amerikastahan se maissi on tullut tänne alun perinkin. Tiedätkö, paljonko maissia Suomessa viljellään ylipäätään?
En tiedä tarkkaan, mutta nykyään viljellään myöskin vähän rehumaissia, tai oikeastaan enemmänkin rehumaissia. Et sokerimaissia on aika pieni ala, ei ole monta hehtaaria. Mutta rehumaissia on vähän enemmän, mutta silloinhan annetaan niinku rehuksi koko kasvi, mutta ei vain ehkä.
Sulla on nimenomaan ruokamaissia. Onko maisseja, mitä lajiketta sä kasvatat?
Joo, tämä on niinku sokerimaissia tämä sanotaan. Mulla on semmoinen kanadalainen lajike, joka on aika aikainen. Et olen kokeillut eri lajikkeita, mutta pitää kyllä olla aikainen lajike. Muuten ei ehdi tulla ollenkaan kypsäksi.
Siitä tulee aika semmoinen pitkä kasvi kaikin puolin ja varmaan ottaa tosiaan sen aikansa ottaa, mutta myös maaperä voisi kuvitella, pitää olla aika tarkkaa valittua. Onko näin?
Ei, se maaperä ei ole niin tarkkaa. Enemmänkin se, että on lämmin paikka. Suojainen paikka ja lämmin paikka, niin kuin täällä on. Että jos on oikein avoin paikka, niin se ei ole hyvä. Hyvä, että rinteessäkin on hyvä, niin aurinko lämmittää paremmin siinä.
Paljon sulla on tässä maapinta-alaa, missä maissia kasvaa?
Tässä on vain 1 hehtaaria suunnilleen, että ei sen enempää. Kun siinä on aina se riski, että niin kuin kerran kävi, että just kun piti ruveta syömään niitä maissia, niin tuli kova syyshalla taas elokuun loppupuolella. Ja siinä meni koko pelto, että en saanut kilon kiloa siitä. Ja keväällä on sama ongelma sen hallan kanssa aina, että pienenä, ei tästä mitään isoa koskaan tule.
Paljon siitä, jos hyvin, oikein hyvin käy, niin paljon siitä noin about kiloissa tulee maissia?
No kyllä joku vuosi, kun on oikein hyvin mennyt, niin on tullut noin 5000 kiloa. Mutta sitten just ne vuodet, kun tulee vain 0 kiloa, on normaalisti ehkä 3-4000 kiloa. Tai 3000 normaalisti. Että nämä mun maissit ei ole niin hirveän pitkiä, ne on ehkä miehen pituisia. Ja ne tähkätkin ei ole oikein pitkiä, mutta ehtii aika hyvin. Useimmiten.
Toisaalta kun sinä sanot miehen pituus ja sinä olet tuommoinen parimetrinen.
No vähän alle joo.
niin, kyllä ne varmaan aika pitkiä silti on. Ootko huomannut, onko maku mitenkään erilainen esimerkiksi sinne Amerikan maisseihin?
Ei, kyllä maku on hyvä, mutta sehän pitää syödä tuoreena. Mielellään samana päivänä kuin poipittu. Silloin se maku säilyy parhaiten. Kyllä me nytkin voidaan syödä myöskin talvella ja ympäri vuoden, mutta silloin pitää pakastaa ne. Mutta paras maku on ihan niin kuin heti. Heti kun se tähkän ottaa siitä kasvista, niin rupeaa se sokeri muuttumaan tärkkelykseksi. Ja siinä kun on jääkaapissa pari päivää, niin voi sitä syödä, mutta ei ole sama tuote enää. Niitä voi kaupasta ostaa sitten.
Niin niitä on sitten varmaan myös ne jääaltaat täynnä sitten semmoista maissia. Se ei ole ihan sama asia. Kun sulla on hehtaari maissia, millä tavalla sä kerät ne?
Me kerätään ihan käsin. Että aika paljon ihmiset itsekin keräävät. Asiakkaat tulevat tänne ja keräävät itse pellolta suoraan. Mutta ehkä noin puolet nimiäkin me kerätään. Joka päivä silloin noin 4 viikon aikana. Alkaa suunnilleen siinä elokuun 20. päivä tai 15. joskus ja siitä 4 viikkoa eteenpäin.
Tänne tosiaan tulee sitten ihmisiä ihan paikan päälle. Miltä se näyttää, kun ne kirmailee tuolla pitkin peltoja? Joutuuko niitä aika tarkkaa määräilemään tai ohjaamaan, että mistä poimii?
No vähän täytyy, mutta ei hirveästi. Nyt on käynyt niin kuin milloin me aloitettiin, että 20 vuotta ollaan jo myyty tätä. Ja suurin osa ihmisistä on käynyt täällä monta kertaa. Ja vielä saman syksyn aikana niin useimmat käy niin 3-4 kertaa keräämässä. Että kyllä ne aika tarkasti tietävät. Mutta kyllä me tässä aina näytämme, että miten pitää toimia ja mitkä pitää ottaa. Mutta sehän kannustaa tosi paljon, kun nämä samat ihmiset tulee uudestaan ja uudestaan ja tykkäävät siitä. Niin se siitä saa energiaa.
Minkälaista väkeä teillä käy yleensä maissia poimimassa?
Ihan paikallisia, mutta tulee myöskin Helsingistä ja Kirkkonummelta, että perheitä tulee aika paljon, varsinkin viikonloppuisin. Lapset on mukana, kun se on elämistoi, että voi liikkua siellä pellossa. Sitten mulla on semmoinen pomppulinnakin täällä, että lapset saa leikkiä aina. Ja sitten ulkomaalaisia käy tosi paljon, niin kun, jotka on tottuneet syömään maissia. Niin kun yllättyen paljon tulee Helsingistä päin.
Amerikkalaisia?
No aika harvoin. Enemmän on ehkä näitä muumaalaisia. Se on tosi hauskaa.
Siitä muuten piti kysyä vielä, että kun se maissi sieltä lähtee kasvamaan, niin onko ymmärtänyt oikein, että se on yksi tähkä per korsi, per kasvukausi, vai kasvaako siihen toinen tähkä jossain vaiheessa?
No kyllä se tulee toinen, mutta useimmiten on yksi vaan, joka valmistuu, että hyvä, jos saa yhden tähkän valmiiksi. Että kyllä sieltä yleensä tulee toinen pienisin perässä, mutta ei se ehdi tässä Suomessa. Tulee pakkasyö ennen sitä ja sitten se on siinä.
Meneekö se rehuksi sitten?
No valitettavasti ei mene rehuksi, kun meillä ei ole lehmiä ja eikä täällä päin ole. Niin me kynnetään vaan maahan, niin parantaa maata.
Niin, tämä alue taitaa olla enimmäkseen ihan puhtaasti maanviljelijöitä, tosiaan vähemmän karjaa.
Joo, näin on. Tämä kuuluu tähän Porkkala-alueeseen. Eli venäläiset tulivat tänne silloin 44 syksyllä ja silloin siirtyivät kaikki eläimet pois täältä ja ei ole moni tullut takaisin sen jälkeen.
Siitä kans vielä täytyy muuten kysyä, että kun tämä on sukutila, niin mitä täällä on aikaisemmin viljelty?
No kyllä ennen toista maailmansotaa niin oli kyllä lypsytila. Et silloin tämä iso kivinavetta oli täynnä lypsylehmiä. Ja hevosia tietysti, kun ei ollut traktoreita niin paljon. Mutta nyt tämän jälkeen, tämä 56 tuli vasta takaisin niin kuin venäläisiltä tai neuvostoliitolaisilta. Ja sen jälkeen ei ollut eläimiä ollenkaan.
Se oli ihan viljelyä sen jälkeen. Joo. Entä oliko siihen aikaan, kun oli niitä lypsylehmiä ja hevosia, niin satutko tietämään, mitä täällä oli pellossa?
Silloinhan enimmäkseen vain rehua näille eläimille. Okay. Että ei paljon ei myyty siihen aikaan. Satotasokin oli niin pieni silloin. Että se oli niin kuin lehmille, oli kuitenkin paljon lehmiä, niin niille piti, ne syövät aika paljon ja hevosetkin syö. Näin se meni. Kyllä vähän tietysti, vähän muuta viljaakin oli, mutta ei paljon.
Minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaisuutta katsoen tänne Pikkalan kartanon alueella?
No mä oon vähän rauhoittunut nyt viime vuosina, että yritän ei liikaa uusia juttuja. Että yrittää tehdä nyt nämä, mitkä mä teen niin kuin hyvin ja se riittää mulle.
Yle, Radio Suomi.
Siinä Tuure Lindeberg kertoi edellä Pikkalan kartanolla omista maissimaistaan ja vähän tämmöisiä niin kuin maissifiilistelyjään. Maissi on siis tosiaan tänään raaka-aineena makuasiassa ja tästä tunneperäisestä syömisestä meidän kanssa on keskustelemassa Saara Sarvas. Moro, mitenkä meni?
Ihan loistavasti. Heti alkaa tunteet nousta pintaan ja tietysti nämä tuoksut, mitä tässä ympärillä tulee, niin mä koen, että tämä on niin kuin hyvä hetki keskustella tästä aiheesta.
Aihe on vaikeakin jopa ja kuitenkin siitä on kaikenlaista keskustelua käynnissä ja ja se keskustelu on ajoittain asiallista ja välillä vähän asiatontakin. Kuitenkin tunneperäinen syöminen, niin ruoka aina liittyy tunteita, hyviä ja joskus joissakin tapauksissa huonoja. Minkälainen sun tämmöinen kokemusperä ja minkälainen sun suhtautuminen on ruokaan?
Mä oon aina ollut semmoinen ruoan muistelija ja ruoan rakastaja. Mulla on ihan hirveä määrä muistoja. Lapsuudesta asti mä muistan meidän perheen matkat ja muut sillä, sen perusteella, että missä me ollaan oltu syömässä. Mä en välttämättä muista edes maata, mutta sitten mä alan kertoa jostain ateriasta ja ravintolasta, jossa oli kulmassa sellainen pieni lampi, missä oli jotain sorsia. Ja oikeastaan vasta sen jälkeen, kun mä oon alkanut puhua asiasta enemmän, sen jälkeen, kun on aloittanut ihan muistakin syistä ja oikeastaan myös tosi isosti syömiseen liittyen niin terapian ynnä muun, niin on vasta oikeastaan ymmärtänyt sen, että miten isoja asioita siihen oikeasti pystyy liittämään. Ja se, että monet ihmiset, jotka kipuilee, jotka kokee ongelmia sen syömisen kanssa, niin ajattelee, että se on semmoinen yksittäinen ongelma ja yrittää korjata vaan sitä itseään, vaan sitä syömistään, vaikka se oikeasti on tosi paljon laajempi. Se niin kuin läpileikkaa niin kaikki meidän elämän osa-alueet, varsinkin Suomessa kaikki juhlat ja kaikki yleisesti perheen kanssa vietetty aika. Sitten tulee helposti lapsesta asti semmoinen niin kuin palkitsemisen ja kieltämisen kierre. Se on vaan niin kuin läpileikkaava kaikessa.
Ruoka on todella henkilökohtainen asia.
Ehdottomasti. Se on välillä vähän liiankin henkilökohtainen. Mun rakas kihlattuni ja välillä ei uskalla tehdä mulle ruokaa sen takia, että mä oon jotenkin niin, mä oon välillä hyvin spesifi siinä, että mitä mä haluan ja mistä mä tykkään.
Okay. Eli tunne vaikuttaa ruokaan ja siihen ruokailuun hirveän paljon. Sä muistat jo nuoresta lähtien ruoan ja paikat, muistat tapahtumat ruokien perusteella. Miten sun suhde ruokaan on muuttunut tässä vuosien aikana?
No just nyt mä oon ihan älyttömän onnellinen siitä, että mä voin sanoa, että mä nautin ruoasta ja siihen liittyy lähinnä positiivisia tunteita. Jos sieltä tulee jotain negatiivista esiin, mä huomaan, että no siis itse asiassa just hetki sitten yksi mun rakkaimmista ruokalajeista koskaan on mun äidin tekemät blinit. Ja se on sellainen ruoka, mitä mä oon syönyt siis siitä asti kerran vuodessa, kun mä vaan ikinä muistan. Mutta se on aina ollut vaan kerran vuodessa. Eli mä olin liittänyt siihen ihan valtavan sellaisen tunnesiteen ja sellaisen, että sit kun sitä saa, niin sit sitä muuten syödään. Että nyt on vuoden blinit kerralla vaan alas. Ja vaikka jossain vaiheessa ei todellakaan ollut enää kivaa, niin siihen oli silti siihen liittyi niin paljon sitä tunnetta. Sitä, että se on niin kuin joku sellainen lopun alku ja lopullisuus. Mitä jos koskaan en voikaan enää syödä näitä blinejä. Miksen voisi? Miksi mä en voi tehdä niitä itse vaikka joka päivä, jos mä haluan? No, joka tapauksessa siihen, yhtäkkiä siihen nousi pintaan sellainen hirveän, no jotenkin negatiivinen fiilis, kunnes mä yhtäkkiä tajusin sen, että miten naurettava se kokonaisuus oli. Että just se, että haloo, tää on vaan ruokaa, tää on ruokaa, mitä mä rakastan. Miksi mä haluaisin jotenkin väärinkäyttää sitä tai aiheuttaa sillä syödä sitä niin paljon, että mulla tulee huono olo tai muuta. Se koko ajan, mitä enemmän ymmärtää tavallaan sen ruoan arvon, niin sitä enemmän siitä pystyy nauttimaan silleen ilman mitään turhia ajatuksia ja korrelaatioita.
Se on rajua, mitenkä se ruoka just, koska siihen liittyy tunteita, jotka yleensä johtuu sitten siitä ympäristöstä, missä sitä ruokaa nautitaan ja se tilanne, missä sitä ruokaa, miksi on valittu just kyseinen ruoka. Hyvin monet meistä, itse myönnän niin kuin joskus jumittuneeni, semmoinen hillitön jäätelötonkka viereen siihen ja sitä mättää menemään ja sitten tulee semmoinen niin kuin syyllisyyden tunne. Se on älytöntä, että tavallaan niin kuin, miksi kiduttaa itseensä tällä tavalla?
Joo, ja se on se reitti, mitä meille tarjotaan. Se on siis älä tunne huonoa omatuntoa siitä, se ei ole it's not your fault tyyppisesti, koska se on sitä rakenteellista syyllisyyttä, mitä meihin oikeasti ihan alusta pienestä pitäen, ei pelkästään meidän ympäristön, vaan myös median ynnä muun kautta tulee. Kaikkialla on se tavallaan se, että mitä enemmän syöt, niin siihen liitetään jotain jossain populaarikulttuurissa, jenkkileffoissa, sinkkuelämässä tyyliin. Menee huonosti, syödään tonkkajäätelyä. Se, vaikka sä, tavallaan, vaikka sulla siihen ei liittyisikään mitään sen suurempaa, niin sä vähän niin kuin sut huijataan ajattelemaan, että tiettyihin yhteyksiin liittyy tietyt asiat. Tai vähän niin kuin samalla tavalla. Me tällä hetkellä teen tosi paljon töitä tuossa Ylen vaakakapinassa, ja me puhutaan paljon siitä tietyn kuvaston muuttamisesta. Niin tällä hetkellä on vielä tosi vaikea löytää esimerkiksi populaarikulttuurista ylipainoisia hahmoja tai henkilöitä, jotka ei alituisesti söisi jotain.
Se on siis semmoinen stereotypia, mitä ruokitaan koko ajan.
Todella vahvasti, ihan niin kuin todella vahvasti. Ja se on mennyt multakin tosi pitkään ihan täysin kyseenalaistamatta läpi, koska sitä samalla tavalla uskoo. Ja sen takia siihen ruokaan tulee myös ne negatiiviset yhteydet, että se on se kokonaisuus. Sulla tulee se ajatus siitä, että jollain tavalla se, että nauttii ruoasta, niin siitä pitäisi tuntea jotain syyllisyyttä. Ja sitten kaikki sun ympärillä, yhtäkkiä sä näet hauskan komedian, jossa se sama tapahtuu. Sä kuulet, kun sun sisko tekee sitä, sä kuulet, kun sun äiti tekee sitä. Yhtäkkiä se onkin tavallaan, sä ajattelet, että se on se normi, se on se tapa, millä nämä tunteet, se on se tapa, millä syömiseen pitäisi suhtautua.
Toi on erittäin hyvä pointti ja semmoinen, mitä ei tule ajateltua kovinkaan paljon, että miten paljon meille on myyty nimenomaan tätä mielikuvaa ruokaan liittyen. Ja hämmästyttävää on, miten paljon se on, niin kuin sanoit, niin negatiivista se mielikuva. Siinä on vähän sama kuin huumorissa. Helposti alettiin jossain vaiheessa, mä en oikein tiedä missä vaiheessa se tapahtui, mutta komediassa ja huumorissa mentiin silleen, että koko ajan piti olla vaan niin kuin kovempaa ja kovempaa se huumorin. Ja jossain vaiheessa saavutettiin semmoinen raja, että ilkeydestä on tullut tietynlaista älykkyyttä jopa. Niin sama pätee vähän tähänkin asiaan.
Tosi paljon, ja mun mielestä itse asiassa South Parkissa, joka on yksi kaikkien aikojen loistavimmista satiirisarjoista, niin sitä tiettyä rajaa, niin sitä ei niinkään nostettu ylöspäin, vaan sitä, se ajatus siitä, että miten pitkälle, kun tavoitellaan sitä tiettyä seuraavaa leveliä, niin vahingossa ehkä kaivetaankin kuoppaa vaan syvemmäksi ja syvemmäksi sen sijaan, että kuroteltaisiin uusiin huippuihin. Mm. Että siinä välillä pitäisi hypätä katsomaan vähän kauemmaksi, että mikä on se oikein, mikä on se iso suunta.
Niinpä. Ja näistä mielikuvista, sanon vielä sen verran, että mielikuvista kanssa myös se, että se ei ole semmoista keskitietä mun mielestä. Siinä taas vertauskuvana musta toimii sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu. Sä et voi siellä olla silleen, niin kuin, että tämä on ihan okei, tai että söin maltillisesti tai jotain. Sen pitää olla aina ääripäätä jompaan kumpaan suuntaan. Ja samoin siitä tulee myös mun kokemuksen mukaan tämä kuvasto, että aina on joko ne valtavat, ylitsevuotavat ruokapöydät, ja sitten toisessa ääripäässä on nälkää näkevät lapset.
Joo, ehdottomasti, ja sitten jonnekin sinne harmaaseen välimaastoon menee kaikki viherpiirtelöt ja muut sellaiset myöhäisten baariltojen jälkeiset pizzat.
Terveellisyys vastaa niin kuin epäterveellinen elämäntapa, ja totta kai epäterveellinen elämäntapa, niin sun pitää olla siitä kokea syyllisyyttä.
Totta kai, koska jos yhden kerran näet jonkun syömässä pizzaa jossain, niin sehän tarkoittaa, että se syö sitä aina ja koko ajan kaikkialla.
Kyllä.
Hei, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tarinat saa nyt odottaa, ruoka ei.
Joo, Petri on tässä laittanutkin meille lautaselle hänen annoksen maissista ja tunteisiin. Mulle varsinkin maissi liittyy hyvin paljon, koska ensimmäinen keittiöoppi-isäni Gary, ensimmäinen resepti, mitä hän mulle opetti, niin oli maissin yksinkertaisesti keittäminen. Ja se on mun mielestä yksi parhaita tapoja edelleenkin niin kuin syödä maissi pelkästään vaan niin kuin keittää. Suolaa ja voita päälle. Ei siihen siis sen kummallisempaa. Hyvin helppo resepti oli, minkä se mulle opetti, mutta mulla liittyy semmoinen ihan suora tunne, side ja tunnemuisto siihen asiaan, niin siksi mulle ainakin maissi toimii erittäin hyvänä pääraaka-aineena. Mutta se minun muisteloista. Petri, mitä sä oot tehnyt tähän meille?
Mä oon tehnyt, tässä on käytetty broilerin jauhelihaa ja se maissi on laitettu sinne broilerin jauhelihan joukkoon. Eli mä halusin näitä maissi... Reseptejä semmoisia, missä maissia on, niin niitähän on jumalattomasti, mutta ja sitten tämmöisiä, missä se on näkyvästi niin kuin esillä ja suu tuntumakin jopa siinä maisessa, niin näitä oli ehkä mun mielestä näitä oli vaikea löytää. Mä menin chilikon karnen kautta, jossa olisi voinut tehdä jotain tämmöistä keittoa, missä tämä maissi olisi ollut, mutta sitten jostain syystä mä päädyin tähän broilerin jauhelihaan, jossa on siis maissia. Ja sitten tässä on kastikkeena tämmöinen smetana kastike, jossa on siis ananaspaloja ja ruohosipulia, vähän vinegaria, siis valkoviinietikkaa.
Tämä näyttää upealta. Mun on ihan pakko kysyä, ootko antanut mulle sun mielestä onnistuneimman kuvion?
Paha.
On, kyllä.
Koska mun mielestä se on asia, mikä kertoo ihmisestä tosi paljon. On kahdenlaisia ihmisiä. Jos mä teen keittiössä itselleni ja henkilölle, joka ei näe tätä valmistusprosessia, niin kahta annosta. Toisesta tulee poikkeuksetta semmoinen, mihin menee kaikki ihan vähän täydellisemmin. Niin kun, sillä, että sä tiedät, että vaikka sä antaisit kumman tahansa, niin se toinen ei tiedä mitään eroa, mutta sä henkisesti tiedät, että toinen on vähän parempi. Ja... sun suhteen tavallaan keneen tahansa ihmiseen voi määrittää sillä, että annaksä sille toiselle ihmiselle sen paremman vai sen huonomman. Sä oot ainoa, joka tietää, mutta sen jälkeen sä tiedät enemmän teidän kahden suhteesta.
No niin, nyt me tiedetään kaikki.
Kyllä. Ilman, koska toi mun on vähän tonne räjähtänyt. Maistetaas.
Mutta siis tää näyttää ihanalta ja tää kuulosti jotenkin ihanalta. Mä en olisi pystynyt arvaamaan vain katsomalla, että mitkä nämä komponentit tässä on.
Jälleen kerran semmoista kevyttä kesäruokaa.
Joo, varsinkin tämä kastike tekee sen.
Joo.
Sen, että tämä on... Ja onhan nyt broileri kuitenkin lihana, niin sehän on ehkä kaikista keveintä.
Niin.
Mitä voi käyttää. Kalkkuna ohella tietenkin. Mm.
Mikä tämä suhde ananakseen on? Esimerkiksi pizzassa mä tiedän, että siitä on kaksi todella jyrkkää leiriä.
Mun mielestä sä olet, koska mä haluan nimenomaan, me ollaan puhuttu tässä näistä mausta, että mitä kaikkea makuja ruoasta täytyy löytää, niin kyllä se mun mielestä se tuo siihen makeutta siihen pizzaan ja se vahvistaa muita makuja. Sano kuka tahansa, mitä tahansa siitä.
En ole myöskään itse puristi asiassa. Jos joku haluaa pizzaansa laittaa ananasta, niin en mä sit mitään punaista näe. Se on, jokainen syökö semmoista, mitä tykkää.
Aika poliittinen vastaus, sä et kuitenkaan kertonut sun omaa kantaa tässä.
Se oli aika poliittinen, myönnettäköön. Siis en laita itse kuten pizzaa, mutta syön myös pizzaa, jossa on äänestä.
Yle, Radio Suomi.
Niin sä toimit maskeeraajana ja kampaajana joissakin prokkiksissa backstageilla ja oot kiertueellakin mukana. Mites siellä on tuommoinen hyvin syöminen tai jatkuva, semmoinen säännöllinen syöminen mahdollista?
No nyt mä oon ollut vähän aikaan luojan kiitos tavallaan, koska ja samaan aikaan tuli heti semmoinen ajatus, että pitäisikö lähteä testaamaan taas, koska siihen liittyy tismalleen just ne kaikki ongelmat. Sehän ei tavallaan, se että kun mä puhun vaikka säännöllisestä syömisestä tai ruokarytmistä, se ei tarkoita sitä, että aina 3 tunnin välein jotain ja jotain hyvää ja järkevää, vaan se, että about siinä 3-4 tunnin välein, ennen kuin iskee se seuraavan kerran sen nälkä, niin muistaisi syödä jotain. Jos tulee paha tilanne, niin se, olkoon se sitten suklaapatukka tai huonossa tilanteessa joku tuplajuusto. Kiva, jos on muistanut pakata jotain evästä mukaan. Mutta mikä tahansa on parempi kuin se, että ei syö.
Joo.
Niin sehän muodostuu totta kai ongelmaksi, koska just tämmöisissä keikka-olosuhteissa Suomeen yleensä mennään edestakaisin bussissa. Siellä on toki jääkaappia, mutta siellä monesti säilytetään kylmässä muita asioita kuin ruokia.
Aivan varmasti.
Joo, niin sit kun se tulee se Aakkosten kolme ensimmäistä kirjainta kahlattua läpi silleen aina parin sanan kilsan välein, niin se on vaikeampaa ja vaikeampaa tavallaan tehdä niitä päätöksiä, varsinkin silloin, kun ne päivät helposti venähtää. Mm. Ja se päivien venähtäminen on toisaalta, se on ihan muutenkin, jos tekee ihan vain kuvauspäiviä, on sitten itse kuvattavana tai maskeeraajana siellä töissä, niin se helposti joskus aikanaan saattoi venähtää siihen, että tuli semmoisia 16 tunnin päiviä just syömättä. Mutta yleensä se oli enemmänkin sitä, että itse jotenkin ei tavallaan ei halunnut pitää itsestään myöskään huolta, tai ei tajunnut, että olisi tärkeää pitää itsestään huolta, vaan piti tärkeämpänä sitä, että on hyvä työntekijä ja silloin kun muut syö, niin käytetään aika tehokkaasti hyödyksi ja sitten närpsitään niitä jotain muuta sen jälkeen.
Ja sitten ollaan pinnakireillä. Ja
joo, ja sitten se on uskomatonta, että se on varmaan lujittanut mun luonnetta aivan hirveästi, koska siis mikään ei ole yhtä hirveätä kuin nälkäisenä töiden tekeminen. Ja se, että sekin kaikki on vielä jossain kuvauksessa, se on aktiivista. Pahimmillaan me ollaan kiipeilty jossain Taimaassa vesiputousten alla jotain köyttä pitkin kuvauskamat selässä. Niin se, pitää syödä, pitää kroppa kunnossa. Ei muuten pysty, muuten tippuu vesiputoukseen.
Päästetäänkö toi Justus keittiöön?
Joo, tosta mun pitää, sitä mä niinku yritin änkyttää siinä aikaisemmin, ennen kuin nyt kysyin sitten näistä keikka-asioista ja sellaisista, niin sä kerroit, puhuit siitä, että tästä hyvin syömisestä, niin sulla on kuitenkin kokemusta ja näkemystä tähän asiaan monelta kantilta, koska sä oot kokeillut kaiken maailman diettiä ja sellaista läpi, että sä niinku oot hyvinkin monelta kannalta tätä asiaa katsellut.
Joo, vähän liiankin. Ja tässä välissä sun kiitos, tää oli aivan sairaan hyvää. Joo, smetanakastikkeella on vaikea epäonnistua.
Niin, se pitää paikkansa. Kaikki mikä on uitettu smetanassa, niin jopa kengän nauhat, niin menee.
Se on semmoinen haaste. Mut joo, no diettejä ja muita, ne on tullut siis kokeiltua läpi aivan varmasti kaikki. On se sitten ollut jotain, missä pitää itse hallita syömistä, tai sitten sellaista, missä syödään tiettyjä jauheita, tai sitten sellaista, missä syödään jotain pillereitä ja sitten syödään mukaan mitä vaan. Ja oikeastaan kaikki, missä on jonkinlainen reksiä pääte, niin on myös tuttuja. Luojan kiitos, en ollut siinä tilassa, että olisin päätynyt osastolle asti sen kanssa, koska se on aika rankkaa tuntien todella monta lähipiirissä olevaa henkilöä, jotka ovat senkin kautta tähän tervehtymiseen päin lähteneet, mutta mulla se, että se tila tai laihtuminen tai muu ei koskaan mennyt niin hengenvaaralliseksi, niin aiheutti sen, että se pitkittyi ihan hirveästi. Mä ensimmäisen kerran olen 11-12-vuotiaana ollut painovartioissa. Sitä ennen jo useita vuosia, ennen sitä on jotenkin alkanut kokea ympäristön koulukiusaamisen muun takia sitä, että jotenkin ei kuulu joukkoon, on jollain tavalla vähän vääränlainen. Ja sitten sen jälkeen, kun ympäristö antaa niin vahvan viestin siitä, että sinussa on tämä yksittäinen asia väärin, niin mitä looginen ihminen yrittää tehdä loogisilla 11-12-vuotiailla aivoillaan, korjataan se asia, laihdutetaan ihan sairaasti. Ja se on aika rankkaa ja musta tuntuu, että yleisesti ei ehkä vielä tajuta tai tiedetä, että miten paljon sitten tapahtuu, miten paljon se vaikuttaa ihmisiin, miten tavallaan pitkäkestoista se on. Mut me esimerkiksi Vaakakapina tai Ylellä on tehty Vaakakapinan kanssa tutkimus siitä, että tosi valtava osa niistä henkilöistä, jotka kärsii pitkään painonsa kanssa tai itse niin tämmöisen kehonkuvansa ja muun kanssa, niin on henkilöitä, jotka on jostain syystä silloin lapsena saanut lihavan identiteetin. Ja sitten siihen tulee tavallaan se, tuo mukanaan hirveästi asioita. Ja kyllä mä koen, että on vaikuttanut ihan hirveästi mun koko elämään just se, että mä rakastan ruokaa, kuka tietää, mitä jos mä olisin vaikka halunnut tehdä töitä ruoan kanssa, mutta mä en ikinä vaan uskaltanut. Niin kuin kaikki, kaikki vaan tavallaan, se on niin kuin, kaikki mikä tähän aiheeseen liittyy, niin se tavallaan vaikuttaa vaan kaikkeen.
Ja kun me puhutaan tällaista tunneperäistä syömistä, mä haluaisin lähteä vähän tommosen niin kuin comfort food, lohturuuan suuntaan. Ja mä olisin halunnut tehdä jenkkiläistä lohturuuan kuningasta, ei mac and cheesea, joka sekin on toki vähän sinne osastoon, mutta koska meillä on maissi, niin grits-puurosta. Mutta mä en löytänyt mistään niitä grits-jauhoja, niitä tuntuu, niitä ei oikein Suomesta saa. Niinpä sitten mä lähdin enemmän tuonne Italian suuntaan ja on tulossa polentaa. Ja sen kanssa jättikatkarapuja ja sitten tämmöistä raakamakkarasta paistettuja pieniä mykyjä sinne.
Miltä se kuulosti?
Kuulostaa aika hyvältä. Mä oon syönyt polentaa yhden ainoan kerran, kun mä olin äitini kanssa käymässä Lontoossa. Mä oltiin jossain Jamie Oliverin ravintolassa siellä, koska niitä on siellä hyvin paljon, niin niissä on aika hyvää ruokaa. Ja se oli hyvää, mutta mä haistan jo nyt, että on parempaa.
Ai jaa.
Lontoossa mun mielestä ehdottomasti parhaita ruokia löytyy. Tämä on jotenkin samalla ihan hirveä tämmönen niin turistikommentti, mutta mitä sitten? Olen ylpeä turisti. Camdenissä, mä rakastan Camdenia. Aina kun mä oon käynyt Lontoossa, mä oon huomannut, että mä viihdyn siellä. Nyt me vuokrattiin sieltä sit asunto muutamaksi päiväksi. Ja siellä on Camden Marketseilla tämmönen pop-up-ruokakojujen meri. Siellä on muun muassa tällaista jotain molekyylikeittiöjäätelöä ja juotiin sellaista aivan käsittämätöntä sellaista kaakaota, mihin paahdettiin päälle sellainen valtava vaahtokarkki. Mutta se vaahtokarkki oli siis niinku koostumukseltaan niinku täysin sellaista niinku sitä vetelää vaahtokarkkia. Se oli vaan niinku, se oli uskomatonta. Jos mä olisin koskaan päässyt tuonne Willy Wonkan suklaatehtaaseen, niin mä koen, että se olisi ollut sitä, mitä siellä joessa virtaa. Mutta siellä on siis valikoimaa kaikki tavallaan kaikkea perulaisesta New Yorkiin, kaikkea niin hyvää. Siis yksi loistavimmista annoksista oli tämmöiset halloumiranskikset, mitkä on siis halloumia, joka on leikattu ranskisten muotoon, kevyesti friteerattu ja sitten siinä oli joku aivan ihana minttunen kastike ja jogurttia ja sitten jotain aika paksua siirappia, silleen ihan kevyesti, ja granaattiomenan siemeniä. Joo, ruokamuisti.
Tässä muuten meren elävät, niin jos ei nyt kalasta puhuta, niin mites tässä on jättikatkarapuja, niin maistuvatko?
Maistuu juuri semmoinen niin kuin täydellinen. Voisi olla tulisempi ilman, että se haittaisi yhtään. Okay. Mutta nyt on semmoinen, että mä tykkään tästä. Mukavan lämpöinen.
Mä tein tarkoituksella vähän juoksevampaa tästä palentasta, kun mihin sitä ehkä totutaan. Mennään enemmän sinne gritsin puuromaailmaan. Sehän on semmoista maissipuuroa. Polentahan toimii myös silleen kivasti, että jos tekee semmoista vähän jähmeämpää, niin sitä antaa se ihan kokonaan jäähtyä jääkaapissa ja leikkaa semmoisia siivuja siitä. Niin sitten ne voi vielä leivittää ja fritata. Sitten sehän tulee semmoinen ratsakka pinta.
Monitoimisapuskaa.
Joo.
Ja mutta tämä puuromaisuus, tämä on itse asiassa... Tämä on tosi kiva, kun tämä on semmoinen vähän... No siis mannapuuromainen tavallaan. Mannapuuro on yksi aina puuroja, mistä mä tykkään tosi paljon.
Voin kanssa.
Kyllä.
Aina sairaan hyvä.
Ehdottomasti. Mutta siis mun inhokkipuuro kautta aikojen on kaikki vispipuurot.
Joo, ei.
Sä oot ensimmäinen ihminen ehkä, joka yhtyy tähän
ei
ajatukseen.
Ei vispipuuroja.
Kaksi ihmistä, jotka mä en ole ennen kyllä kuullut, että joku ei vispipuurosta pitäisi.
Koko ajan. Tätä saa myös lisätä, jos siltä tuntuu.
Tästä tosiaan, tässä on mannapuuromainen twisti. Kyllä.
Pecorino juusto on siellä polentassa ja siinä myös päälle laitettavana. Minun suosikkijuusto. Tykkää enemmän kuin parmesaanista.
Joo, se on semmoinen vähän... mä oon niin pahoillani etukäteen tästä, mutta siis se tuoksu, mikä tuo tuohon parmesaaniin sen hajun, niin se tulee siis, tai se on sama entsyymi, mitä on muun muassa yleensä oksennuksessa. Että tavallaan, että jos sä laitat silmät kiinni ja haistat, niin et tiedä kumpaa on edessäsi. Mutta se ei ole pecorinossa mun mielestä, se ei ole yhtään niin voimakas, niin se ei ole semmoinen samanlainen. Ja siis tästäkin tiedosta huolimatta, niin mä rakastan parmesaania.
Mutta onpahan taas jotain kerrottavaa illan istujaisiin.
Niin semmoinen kiva icebreaker.
Laittakaapa kaikki ensin silmät kiinni, haetaan vähän sitä fiilistä.
Tämä on erikoinen annos siitä, kun tämä makkara kohtaa merenen olemiseen. Tietysti on merimakkaroitakin olemassa, mutta...
Siis tämähän on semmoinen surf and turf.
Raaka makkaraa. Sitten saa puristeltua niitä tuommoisia hauskoja knellejä.
Ne on vähän niin kuin siskon makkara 2.0. Esimerkiksi mun maissi tavallaan... Semmoinen tuore maissi, mistä revitään päältä ne oikein vielä lehdet ja sitten grilliin ja sitten kunnolla voita ja suolaa. Mm. Eli ihan niin kuin täysin basic ja siksi niin hyvä.
Ehdottomasti ei siinä aina ei kannata se kikkailla. Mutta me vähän tässä kikkailtiin. Petrin kanssa oman näköiset maissiannokset. Kumpi näistä, Saara, sulle niin kuin enemmän puhutteli?
Voi ei. Kauhean vastakkainasettelu. Mun äiti aina olisi tehnyt tässä tilanteessa, että no tähän on polentasarjassa kaikista parasta. Niistä se toinen oli maissipihvisarjassa kaikista parasta. Mä veikkaan, että näistä kahdesta mä pyytäisin tämän polentan reseptin, mutta se johtuu siitä, että mä voisin päätellä helpommin, että mitä siinä toisessa oli. Tässä olisi tavallaan, mua ehkä kiinnostaisi tehdä tätä, koska mua kiinnostaisi, että mitä mä twistaisin tämän polentan kanssa. Mitä omaa, niin mä lisäisin tähän vielä enemmän.
Molemmat reseptit löytyy sieltä Radio Suomen Facebook-sivulta, että menit sitten Saaran valinnan mukaan tai Petrin reseptin mukaan. Niin...
Tehkää ihmiset polentaa vaan.
Niin. Yle. Radio Suomi.